Πριν συνεχίσουμε, αδελφοί, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα είναι το Πέτρο που οδηγήθηκε δια του Πνεύματος του Αγίου στην Κεσάρια, στο σπίτι του Κορνηλίου. Έγινε σωτηρία εκεί σε όλους αυτούς που ήταν συγκεντρωμένοι. Μετά ο Πέτρος χρειάστηκε να φανερώσει σε όλους τους μαθητές, τους Αποστόλους, στα Ιεροσόλυμα, το πώς ενήργησε ο Κύριος για να μπορούν να αποδεχθούν ότι πραγματικά ο Κύριος ήθελε και τα έθνη να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και στη συνέχεια είδαμε το πώς άρχισε ο Κύριος πάλι να επεκτείνει τη Βασιλεία Του, πέρα από τα όρια που είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, να πηγαίνει προς την Κύπρο, να πηγαίνει προς την Αντιόχεια. Και βλέπουμε τώρα ότι χρησιμοποιεί το Βαρνάβα, ο Κύριος, μάλλον πρώτα κάποιους μαθητές που πήγανε εκεί και στη συνέχεια το Βαρνάβα, για να μπορέσει να στερεωθεί ο λόγος μέσα στις καρδιές των μαθητών και οι μαθητές στο λόγο του Κυρίου αντίστοιχα. Και ότι συνεχίζει ο Κύριος να προσθέτει ικανό πλήθος στην Εκκλησία Του. Και συνεχίζουμε τώρα, διαβάζοντας από το 25 εδάφιο του ΙΑ κεφαλαίου, 973 σελίδα. «Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, δια να αναζητήσει τον Σαύλον, και ευρών αυτόν έφερε αυτόν εις Αντιόχειαν, και συνελθόντες εις την Εκκλησία, εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών, και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν, σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος, όθεν εμαθηταία απεφάσισαν έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωση βοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντες εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου». Και ο Βαρνάβας, ενώ έχει πάει στην Αντιόχεια, αδελφοί, και επιστηρίζει τους αδελφούς και βλέπει ότι προστίθενται πλήθος ικανό, βλέπουμε να αφήνει τους μαθητές στην Αντιόχεια και να πάει στην Ταρσό, που ήταν λίγο βορειότερα, για να αναζητήσει τον Σαύλο. Και ο Βαρνάβας ήταν αυτός που, όταν ο Σαύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα αφού είχε πιστέψει, ήταν αυτός που τον προσέγγισε και τον έφερε σε επαφή με τους μαθητές και τους Αποστόλους. Γιατί τον Παύλο, επειδή ήταν διώκτης εκκλησίας, οι αδερφοί δεν θέλαν να τον προσεγγίσουν, φοβόντουσαν. Και τον έφερε σε επαφή με τους άλλους μαθητές. Ο Παύλος άρχισε να πηγαίνει στη συναγωγή και να διαλέγεται με τους Ιουδαίους και τους λοιπούς Εβραίους εκεί και τους Ελληνιστές, και υπήρχε κίνδυνος να τον θανατώσουν, όπως έγινε με τον Στέφανο. Και οι μαθητές, για να τον διαφυλάξουν, τον φυγαδεύσανε και πήγε στην Ταρσό. Από τότε λοιπόν ο Παύλος παραμένει στην Ταρσό, εκεί που εκκλησία δεν φαίνεται ότι υπάρχει εκεί. Ο Βαρνάβας έρχεται στην Αντιόχεια, αλλά δεν έχει ξεχάσει το Σαύλο και πάει να τον βρει. Ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού, όπου και αν βρίσκεται, ζητάει από τον Κύριο να τον οδηγήσει. Ζητάει από τον Θεό να του φανερώσει ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και έρχεται το Πνεύμα και του θυμίζει αδερφούς που είναι εκεί κοντά, που τους ήξερε. Και τι κάνει? Πηγαίνει και τους βρίσκει. Δεν περίμενε να έρθει ο Παύλος στην Αντιόχεια, μα αφού έχεις έργο τώρα, εργάζεσαι εδώ, θα πάει να βρεις έναν αδερφό που είναι μόνος του, που δεν ενδιαφέρθηκε, αφού δεν θα άμαθε ότι κάτι γίνεται στην Αντιόχεια. Δεν τον νοιάζει αυτό το Βαρνάβα, αδερφοί. Δεν τον νοιάζει τι έκανε ο αδερφός. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να τον βρει. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος ήταν χρήσιμος στο Βαρνάβα. Υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και αφού λοιπόν πήγε στην Ταρσό και βρήκε το Σαύλο, Ήρθαν και οι δύο στην Αντιόχεια και εκεί εργάζονται για ένα έθνος, για ένα έτος, επιστηρίζοντας τους μαθητές και διδάσκονται σε αυτούς το λόγο του Κυρίου. Και ο Παύλος ήταν χρήσιμος στο Βαρνάβα, γιατί ο Παύλος είχε πάρα πολύ καλή γνώση των γραφών. Και μέσα από τις γραφές πλέον όλη αυτή η γνώση που είχε συσσωρεύσει τα χρόνια πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν γεμάτος από αυτή τη γνώση του Λόγου του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει τώρα για να φανερώσει στους μαθητές ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και να ξέρουμε αδελφοί ότι τίποτα από αυτά που έχουμε αποκτήσει στην πορεία της ζωής μας δεν είναι άχρηστο, γιατί ο Κύριος όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για το έργο Του. Ακόμα και την πρόσβαση, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, που έχεις σε κάποιους ανθρώπους που τους ξέρεις, που σε ξέρουν, που έχεις αποδοχή, ακόμα και αυτή την πρόσβαση, όσο κακή και αν είναι οι άνθρωποι αυτοί, αυτή την πρόσβαση ο Κύριος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να τους σώσει. Οπότε να μην απορρίπτουμε κάτι που είχαμε πριν και να λέμε ότι αυτό εγώ πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσω, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είναι ότι γυρίζεις πίσω στα παλιά. Ο Θεός όμως μπορεί να θέλει να το χρησιμοποιήσει. Τι θα έλεγε ο Παύλος? Είχα τη γνώση από το Λόγο του Θεού τόσο πολύ, τόσο καλή, δεν θα τη χρησιμοποιήσω τώρα? Δεν θα πω ότι λέει ο Λόγος του Θεού για τον ερχόμενο Χριστό που περίμενε η Εκκλησία? Θα το διαθέσω στα πόδια του Κύριου και αν ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει. Κύριε, ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, ξέρω αυτές τις γνώσεις, έχω αυτή την τέχνη που ξέρω. Αν θες εσύ να χρησιμοποιήσεις κάτι από αυτά, είναι στη διάθεσή σου. Και ο άνθρωπος διαθέτει στη διάθεση του Κυρίου όλα αυτά που έχει, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα διαθέτει στον Κύριο. Κύριε, εσύ χρησιμοποίησέ τα όπως θέλεις εσύ. Αν δεν θέλεις, μην τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Αν θέλεις όμως, στη διάθεση. Να μην βάζουμε λοιπόν περιορισμούς και νόμους στον εαυτό μας για κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε ο Θεός πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή η Εσθήρ είχε πάει και έχει γίνει βασίλισσα μέσα στο παλάτι. Και τι θα έκανε? Θα έλεγε ότι εγώ τώρα έχω ξεχάσει από πού προήρθα, από πού με έβγαλε ο Κύριος. Όμως χρησιμοποίησε την Εσθήρ ο Κύριος για να κάνει σωτηρία στο λαό της από εκεί που προήρθε. Αν δεν ήταν η Εσθήρ, μπορεί ο Κύριος κάποιον άλλο να χρησιμοποιούσε, αλλά αν δεν ήτανε, μπορεί να είχε καταστραφεί ο λαός του Θεού. Άρα λοιπόν αδελφοί, να μην είμαστε απόλυτοι σε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει. Και εδώ βλέπουμε ότι με τον Παύλο, και του λέγανε οι μαθητές του Βαρνάβα, γιατί πήγες στην Ταρσό να βρεις τον Παύλο, δεν μπορούσες να βρεις άλλους μαθητές εκεί? Δεν υπήρχαν αυτοί οι Κύπροι, οι Κυριναίοι που είχαν πάει και κηρύξανε, δεν κάνανε να σε βοηθήσουν? Δεν του λένε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρουν ότι ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα του Άγιο. Οδηγείται από τον Θεό, δεν κάνει το έργο με τις δικές του δυνάμεις. Και το έργο του Κυρίου δεν γίνεται με τις δυνάμεις των ανθρώπων, αδελφοί, ούτε με την εξυπνάδα τους, ούτε είναι όλα στη διάθεση του Κυρίου και ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να κάνει το έργο του. Και είναι θαυμαστό το πώς ο Κύριος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, αδελφοί, για να εκτελέσει αυτό το έργο. Γι' αυτό να μην λέμε, γιατί πολλές φορές έρχονται τέτοιες σκέψεις. Εγώ τώρα τι να κάνω? Δεν έχω τίποτα να με χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Δεν έχω ούτε χαρίσματα, ούτε πνευματικό ανάστημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Κύριος σε μένα. Οπότε βάζουμε τον εαυτό μας στο περιθώριο χωρίς να ρωτήσουμε τον Κύριο. Τι θέλει ο Θεός? Ποια είναι η σωστή στάση? Κύριε, διαθέτω, αφήνω τον εαυτό μου στη διάθεση τη δική σου. Ό,τι θέλεις να κάνεις εσύ, οδήγησέ με. αλλά η καρδιά μας να είναι διατεθειμένη να εκτελέσει, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος στην καρδιά του καθενός από μας βλέπει την πρόθεση. Στην καρδιά του Παύλου είχε δει την πρόθεση ότι ήθελε να κηρύξει, ότι ήθελε να μιλήσει, να μοιραστεί αυτά που γνώρισε εκείνος για τον Κύριο και πώς όλα δέσανε, όλη η αλήθεια μέσα στην καρδιά του, ήθελε να τη μοιραστεί και με τους άλλους μαθητές και με αυτούς που δεν γνωρίσανε τον Κύριο. Είδε την πρόθεση που είχε μέσα στην καρδιά του. Και πρέπει να δει ότι έχω πρόθεση να εργαστώ για τον Κύριο, είτε λίγο είτε πολύ, με αυτό που έχω πάνω μου, με αυτό που βλέπει ο Θεός ότι μπορώ να προσφέρω. Δεν είναι τίποτα άχρηστο για τον Κύριο, αδελφοί. Όλα είναι χρήσιμα. Και να μην λέω ποτέ ότι εγώ είμαι ένα ξερό δέντρο, είμαι άχρηστος για τον Κύριο, δεν μπορεί ο Θεός να με χρησιμοποιήσει. Όχι. Όλοι μας είμαστε χρήσιμοι για τον Κύριο, αδελφοί. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας η πρόθεση. Κύριε, αυτό το λίγο, αυτή η λαχτάρα, να μπορούσα να κάνω κι εγώ κάτι για Σένα, να μπορούσα να προσφέρω κι εγώ κάτι στο έργο το δικό Σου. Αυτή η λαχτάρα αν υπάρχει και το διακρίνει ο Κύριος, θα έρθει και θα τη χρησιμοποιήσει, αδελφοί. Και εδώ χρησιμοποιεί αυτή τη λαχτάρα που είχε και ο Παύλος, και έφερε ο Βαρνάβας λοιπόν τον Παύλο στην Αντιόχεια, και συνελθόντες στην εκκλησία ένα ολόκληρο έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών. Βλέπετε, πού συνήλθανε, να ξεχωρίσουμε κάποιους μαθητές, όχι. Όταν υπάρχει εκκλησία, συνελχόμαστε στην εκκλησία. Αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε και μας βάζει στην καρδιά να προσφέρουμε ο Κύριος, το προσφέρουμε στην εκκλησία. Μερικές φορές υπάρχουν κάποιες τάσεις μέσα στην εκκλησία να ξεχωρίσω κάποιους αδελφούς που είναι οι πνευματικοί και εμείς να μοιραζόμαστε αυτά που μας δίνει ο Κύριος και να αναπτυσσόμαστε πνευματικά. Όχι, ό,τι έχω το προσφέρω μέσα στην εκκλησία. Και εκεί έρχεται η καλύτερη απόδοση, αδελφοί. Αλλιώς αυτό δεν είναι προς οικοδομή της εκκλησίας αν το κάνουμε μεμονωμένα. Είναι για οικοδομή κάποιων αδελφών. Και ο Θεός δεν θέλει να κάνω οικοδομή κάποιων αδελφών. Θέλει να οικοδομεί και η εκκλησία σαν σώμα. Γιατί αν βρίσκομαι σε μια εκκλησία και εγώ με μια ομάδα αδελφών, ας πούμε υποθετικά ότι είμαι πολύ πνευματική, είμαστε πολύ πνευματικοί και έχουμε κατακτήσει πολλά πνευματικά εδάφη και η υπόλοιπη εκκλησία βρίσκεται μακριά από αυτό, τότε το σώμα δεν προχωράει μαζί. Κάποιοι έχουν πάει πολύ μπροστά και κάποιοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Το σώμα όμως πρέπει να κινείται μέσα. Φανταστείτε δηλαδή έναν άνθρωπο να προχωράει, ο κορμός να είναι 10 μέτρα πιο μπροστά και από τη μέση και κάτω τα πόδια να είναι 10 μέτρα πιο πίσω. Μπορεί να λειτουργήσει? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν συνελθούνται στην εκκλησία. Εκεί τους δίδασκαν. Και όλοι οι αδερφοί εκεί που είχαν πιστέψει πηγαίναν στην εκκλησία και παίρνανε και γεμίζανε και γινόταν η οικοδομή. Και φάνηκε το αποτέλεσμα από το έργο αυτό, γιατί λέει εκεί στην Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Ξεχώρισαν τελείως, αδελφοί, από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν εκεί. Η χάρη του Κυρίου τους έκανε να διακριθούν και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους ξεχωρίζουν και ονομάστηκαν χριστιανοί. Και πόσο διαφορά έχει σήμερα ο όρος αυτός από τον όρο που είχε τότε. Οι μαθητές στην εκκλησία ζούσανε για τον Κύριο, ο Θεός ενεργούσε, προσέθετε τους σωζωμένους, δεν τους προσθέταν οι άνθρωποι, όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα τι γίνεται? Βαφτίζουν τα παιδιά μικρά που δεν έχουν ούτε νόηση, ούτε γνώση, ούτε ξέρουν τι είναι αυτό που γίνεται στη ζωή τους, για να προσθέτουν στην εκκλησία και τους ονομάζουν χριστιανοί άνθρωποι, χωρίς όμως να έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Οπότε ο όρος σήμερα, όσο και να θέλουν οι άνθρωποι να τον προβάλλουν, δεν έχει την ίδια αξία που είχε τότε. Και πρέπει να ξέρω ότι, λέω, είμαστε χριστιανοί, αλλά πώς ξεχωρίζει σήμερα ένας χριστιανός? Ο πραγματικός χριστιανός, θα σου πει ο άλλος, ναι, και εγώ χριστιανός είμαι. Το Χριστό τον πιστεύεις? Ακολουθείς τον Χριστό? Είσαι μαθητής του Χριστού? Γιατί εδώ ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί ήταν μαθητές? Γιατί μαθητεύανε στα πόδια του Κυρίου, από αυτούς που χρησιμοποιήσε ο Κύριος. Εγώ μαθητεύω στα πόδια του Κυρίου. Ή λέω, τα ξέρω όλα. Ή ξέρω εγώ καλύτερα? Δεν θα μου πείτε εσείς? Και ποιους διδάσκεις? Και τι διδάσκεις? Από πού διδάσκεις? Από τη Γραφή? Ή από άλλα βιβλία? Ή από μυθοπλασίες? Βλέπετε, αδελφοί, τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να αποφεύγουμε να εξομοιωνόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Τι είσαι, χριστιανός? Και εγώ χριστιανός είμαι. Ποια είναι η ζωή σου και ποια είναι η ζωή μου? Πού είναι ο Χριστός στη ζωή σου και πού είναι ο Χριστός στη ζωή μου? Και ο Κύριος βέβαια λέει, σε αυτούς που πίστεψαν στο Χριστό τους έδωσε εξουσία να ονομαστούν παιδιά Θεού. Και ξέρετε, ο πρώτος τρόπος για να καταλάβω και για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χριστιανός είναι: είσαι παιδί του Θεού? Πρώτη ερώτηση. Θα σου πει άλλος, τι είναι αυτό? Άμα σου πει τι είναι αυτό, δεν έχει σχέση. Είναι κατόνομα και όχι ουσιαστικά. Εμείς, αδελφοί, χρειάζεται να είμαστε ουσιαστικά χριστιανοί, να είμαστε παιδιά του Θεού, να έχουμε τον ίδιο Πατέρα και να ακολουθούμε τον Χριστό και όχι οτιδήποτε άλλο. Και διδάσκανε τους μαθητές για ένα ολόκληρο έτος. Πόσο θα διδάσκομαι, πόσο θα μαθητεύω το λόγο του Κυρίου? Γιατί σταματήσανε να μαθητεύουν, αλλά αυτό το χρόνο υπήρξαν πλέον άλλοι άνθρωποι του Θεού που μαθητεύσανε, που γνωρίσανε καλύτερα το λόγο του Κυρίου και μετά ήταν τι? Ικανοί να διδάσκουν και άλλους. Και ο λόγος του Κυρίου διδάσκεται για να οικοδομηθώ, για να οικοδομηθούμε σαν εκκλησία, αλλά και για να γίνουμε ικανοί να διδάσκουμε και σε άλλους. Και δεν μπορεί να είμαι στην εκκλησία 10, 20, 30 χρόνια και να μην μπορώ να φανερώσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να μην γνωρίζω το λόγο, να πω σε έναν άνθρωπο και να τον οδηγήσω στο Χριστό μέσα από το λόγο. Σημαίνει ότι αυτά τα χρόνια δεν μαθήτευσα, δεν πρόσεχα στη διδασκαλία, με αποτέλεσμα να μην είμαι ικανός. Και ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο, να διδάσκεις αυτά και σε άλλους που θα είναι ικανοί να διδάσκουν και σε άλλους. Και ο άνθρωπος του Θεού που έχει πληροφορία από τον Κύριο, αδελφοί, και έχει διακονία, δεν την έχει τη διακονία για τον εαυτό του. Την έχει για να οικοδομεί την εκκλησία, αλλά και για να διδάσκει και σε άλλους που θα είναι ικανοί να μεταφέρουν αυτά, για να υπάρχει συνέχεια. Και το είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Το έργο του Κυρίου πρέπει να έχει συνέχεια και έχει συνέχεια όταν έχω μέσα στην καρδιά μου να κάνω αυτό που φαίνεται εδώ. Να διδάσκω και σε άλλους που θα είναι ικανοί να διδάσκουν και άλλους, ώστε να διευρυνθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Από αυτούς που διδάχτηκαν το λόγο του Κυρίου, πολλοί αδερφοί από αυτούς θα ήταν αυτοί που θα πηγαίνανε πέρα από την Αντιόχεια και θα επιστηρίζανε και εκεί, θα μιλούσανε για τον Χριστό, θα κάνανε μαθητές, θα βρίσκανε και άλλους που θα ήταν ικανοί να διδάσκουν άλλους, και έτσι μεγαλώνει το έργο του Κυρίου. Γιατί τους διδάσκανε? Γιατί δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουνε? Γιατί νομίζαν ότι αυτοί τα ξέραν όλα? Όχι. Έπρεπε να μαθητεύσουν και οι μαθητές οι υπόλοιποι και να μπορέσουν να προχωρήσουν παραπέρα. Και εκείνες τις ημέρες τώρα, βλέπουμε τώρα, ενώ ήταν εκεί στην Αντιόχεια, πήγανε και αδελφοί από τα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε, οι εκκλησίες έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Δεν είναι ανεξάρτητες. Δεν είναι έγινε εκεί η εκκλησία στην Αντιόχεια, είμαστε εντάξει τώρα, δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Όχι. Είναι ανοιχτές οι εκκλησίες και έχουν κοινωνία μία με την άλλη και έρχονται οι προφήτες. Βλέπετε πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τα χαρίσματα, τις διακονίες, από εκκλησία σε εκκλησία, και πηγαίνουν και εκεί ο Άγαβος, που το θα συναντήσουμε και αργότερα, που είναι γνωστός προφήτης και τον ονομάζει η Γραφή, προφήτευσε δια του Πνεύματος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη, και έγινε την εποχή του Κλαβδίου Κέσαρος. Και οι μαθητές τι κάνανε? Τους φανέρωσε ο Άγαβος το τι μέλη να γίνει. Οι μαθητές μείναν αδρανείς και λέγανε, περιμένουμε να δούμε αυτό που θα γίνει, αν θα γίνει. Όχι, πιστέψανε. Και στην Εκκλησία υπάρχει διάκριση, αδελφοί. Όταν γίνεται προφητεία υπάρχει διάκριση. Αν δεν υπάρχει διάκριση, μετά ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και κανένας μετά δεν ξέρει τι να πιστεύσει. Και χρειάζεται και σε αυτό, θέλει προσοχή. Εδώ οι μαθητές πιστέψανε ότι αυτό ήταν από τον Θεό, ήταν αναγνωρισμένος προφήτης ο Άγαβος, το πιστέψανε και τι κάνανε? Δεν περιμένανε. Όχι, λέει, πώς θα τους βοηθήσουμε τους αδελφούς που θα είναι σε δύσκολη κατάσταση? Και γιατί στην Ιουδαία ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα? Γιατί ήταν υποκατοχή. Άρα, αν γίνει πείνα, οι πρώτοι που την ζούνε, που την βιώνουνε, ποιοι είναι? Αυτοί που δεν έχουν τίποτα στη δική τους κατοχή. Γιατί τα έχει όλα αυτός που είναι από πάνω. Άρα λοιπόν αυτοί που θα υποφέραν πρώτοι θα ήταν οι Ιουδαίοι εκεί. Και στην Αντιόχεια και στην Κύπρο που ήταν χώροι που υπήρχε εμπόριο, που υπήρχε οικονομική άνεση, τι κάνανε? Πώς θα βοηθήσουμε τους αδερφούς που θα βρεθούν σε δύσκολη θέση? Και ενεργήσαν αμέσως. Βλέπετε, αδελφοί, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ακούω ότι αυτό που μου φανερώνει ο Θεός, γιατί ο Θεός φανερώνει, αποκαλύπτει το απόρριτο αυτού, ποιους? Στους ανθρώπους που τον πιστεύουν, σε αυτούς που τον ακολουθούν. Τους φανερώνει το τι μέλη να γίνει. Γιατί μου το φανερώνει? Γιατί πρέπει κάτι να κάνω? Κάπως να βοηθήσω τους αδελφούς που θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, ή αυτούς που είναι έξω και αν τους βρει αυτό που φανερώνει το πνεύμα θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Και η Εκκλησία, αφού βλέπει το τι μέλη να γίνει και το φανερώνει ο Κύριος, αντιδρά και αποφάσισαν οι μαθητές έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωσι βοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίο και έκαμουν αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Βλέπετε, η βοήθεια πώς θα πάει? Τα Ιεροσόλυμα είχαν στείλει τον Βαρνάβα, οι αδελφοί εκεί, οι Απόστολοι και οι μαθητές στείλαν τον Βαρνάβα να βοηθήσει την Αντιόχεια πνευματικά, και αυτοί που βοηθήθηκαν πνευματικά στέλνουν πίσω βοήθεια υλική τώρα στους αδελφούς που ήταν στην Ιουδαία. Και βλέπετε πως υπάρχει αυτή η αλληλοϋποστήριξη πνευματική και υλική. Κάποιος που έχει υλική δυνατότητα βοηθάει τους αδελφούς που δεν την έχουν, και κάποιος που έχει πνευματική δυνατότητα βοηθάει τους αδελφούς που δεν την έχουν, για να την αποκτήσουν, για να συμπορευθούν όλοι μαζί, για να μην στερηθεί κανένας αυτό που ο Κύριος έχει δώσει στον καθένα από εμάς, αδελφοί. Και αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή των αγαθών, των πνευματικών και των υλικών, χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, για να φαίνεται και η χάρη του Κυρίου. Και βέβαια και στους Ρωμαίους λέει «Τα έθνη έγιναν συγκοινωνοί αυτών εις τα πνευματικά, χρεωστούσι να υπηρετώσουν αυτούς και εις τα σωματικά». Βλέπετε, το λέει και ο λόγος του Κυρίου, ο Παύλος στους Ρωμαίους. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκκλησιών για να βλέπει ο Κύριος ότι υπάρχει αρμονική σχέση και σχέση αγάπης και αλληλοϋποστήριξης. Δεν μπορώ να δω τους αδερφούς μου κάπου να υποφέρουν και να μην τους υποστηρίξω. Και αυτοί μετά, όταν θα βρεθώ εγώ στη δύσκολη θέση, να κάνουν το αντίστοιχο. Και έτσι εργάζεται, αδερφοί, ο Κύριος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την επόμενη φορά να ψάλουμε.